zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vyšetřování hromadné vraždy v Uherském Brodě potrvá podle policie měsíce. Česko a Jižní Korea by mohly spolupracovat v obranném průmyslu. Ministerstvo životního prostředí souhlasí s těžbou lithia v okolí Cínovce na Teplicku. Několik stovek lidí věnovalo v Uherském Brodu vzpomínku 8 obětem úterní střelby v restauraci. Lidé zapalovali svíčky, starosta Patrik Kunčar vyslovil účast pozůstalým. Je to největší tragédie v dějinách Uherského Brodu, uvedl Kunčar. Řada účastníků se neubránila dojetí, mnozí zemřelé znali a někteří k ním měli i bližší vztah. Střelec poté, co zastřelil 8 lidí, spáchal sebevraždu. Podle vyšetřovatelů zabíjel 62letý muž, který neměl kriminální minulost. Vyšetřování hromadné vraždy potrvá podle policie několik týdnů až měsíců. Ohledání restaurace Družba, kde se tragédie v úterý popolední stala, zabralo téměř 20 hodin. Policie upřesnila, že po oznámení na místo nejdřív dorazila dvoučlenná hlídka, která šla do budovy. V místnosti byli prý lidé na zemi a někteří seděli a nebylo zřejmé, co se stalo. Pachatel po policistech zahájil palbu. Následovala snaha o vyjednávání. Policisté se pak rozhodli přivolat posily. Policie našla v restauraci revolver a samonabíjecí pistoli. Zbraně patřily útočníkovi, obě měly legálně. V noci byla z místa činu odvezena těla 8 obětí úterní střelby i vraha. Policie budovu nadále hlídá. Policie v noci také vstoupila do domu pachatele. Manželka útočníka, která se podle deníku aktuálně CZ léčila se schizofrenií, policistům otevřít odmítala, dovnitř tak vstoupili násilím. Prezident Miloš Zeman v pátek položí v Uherském Brodě květiny, pozůstalým vyjádřil soustrast. V pondělí uctí památku obětí i premiér Bohuslav Sobotka. Zastupitelé Uherského Brodu schválili poskytnutí finanční výpomoci pozůstalým, prohlasovalo všech 27 členů sboru. Zastupitelstvo splnomocnilo radu k vyplacení celkové částky až do výše 500 000 korun. Město už dříve vyhlásilo i veřejnou sbírku. Podle starosty Patrika Kunčara je město v kontaktu i s dalšími humanitárními organizacemi a s policejními psychology, kteří pozůstalým pomáhají. Za starostu Uherského Brodu Patrika Kunčara, jehož ministr vnitra Milan Chovanec kritizoval za upovídanost při informování o úterní střelbě, se postavilo hnutí Starostové a nezávislí. Chovancovou kritiku odmítlo, naopak za nebezpečné považuje to, když je šéf města odkázán na kusé a neoficiální informace. Podle prvního místopředsedy STAN Petra Gazdíka by vedení ministerstva vnitra a policie mělo nastavit mechanismus, aby se informovanost samosprávy a spolupráce s policisty zlepšila. Starostové si na neinformovanost stěžovali už vícekrát. Ministerstvo vnitra plánuje, že by lékaři mohli mít k dispozici přímý vstup do centrálního registru zbraní. Mohli by tak zjistit, zda jejich pacienti mají zbrojní průkaz. V současnosti mají tyto informace jen praktičtí lékaři, ale specialisté nebo psychiatři nikoli. V Česku bylo ke konci loňského roku 292 283 držitelů zbrojních průkazů. Jejich počet 5 let klesá. Policisté evidovali více než 750 000 zbraní. Ekonomická spolupráce České republiky a Jižní Koreje by mohla v budoucnu kromě převažujícího automobilového průmyslu zahrnout také obranný či jaderný průmysl. Během své návštěvy Soulu to novinářům řekl český premiér Bohuslav Sobotka. 50 milionů obyvatel v Korejské republice vytváří velmi zajímavý trh pro řadu našich firem. Je tady šance pro potravinářské firmy export českého piva do Koreje. Je tady podle mého názoru šance i pro české technologické firmy a pro firmy v oblasti obranného průmyslu, uvedl český premiér. 5 tun naléhavé pomoci pro obyvatele východní Ukrajiny dovezla v úterý do válkou zničeného Debalceve česká humanitární organizace Člověk v tísni. Město, které bylo ještě nedávno místem tvrdých bojů mezi separatisty a ukrajinskou armádou, je v kritické situaci. Jeho obyvatelé v první humanitární zásilce dostali hlavně potraviny a ošacení, napsala organizace na svých webových stránkách. Ministerstvo životního prostředí souhlasí s těžbou lithia v okolí Cínovce na Teplicku. Ministerstvo stanovilo 50 podmínek, které musí být při stanovení dobývacího prostoru a následné hornické činnosti dodrženy. Se čtyřnásobným vzrůstem cen lithia za posledních 13 let roste i zájem o obnovení těžby cenných kovů na Cínovci v Krušných horách. A ještě krátce o počasí. Je zataženo, přechodně polojasno, nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem -1 stupně. Na řadě je krátký pohled do českého tisku. První stránky českých deníků jsou věnovány tragické události v Uherském Brodě, kde 62-letý muž zastřelil 8 lidí a poté spáchal sebevraždu. Tragédie, která nemá obdoby. Byla to jatka, popisují svědkové řádění vraha. Takové jsou titulky například deníku Právo. Střelec nic nepožadoval, ničím nehrozil, zaútočil bez jakékoliv výstrahy. Přišel, vytáhl krátkou zbraň a začal střílet do lidí. Okamžitě jsme s pár hosty začali utíkat k zadnímu vchodu a ven na ulici, popisuje nájemce restaurace Družba Karel Karlík v Mladé frontě Dnes. Jak dodává deník Právo, výpovědi přímých svědků zaznamenali jejich přátelé poté, co utekli z místa neštěstí. Svědkové sami strávili celý večer u vyšetřovatelů. Jak dále píše Právo, sousedé a známí popisují masového vraha jako podivína, muže uzavřeného do sebe sama, ale také jako psychopata a věčného problémistu. Více než 10 let byl bez práce. A nyní k dalším událostem, o kterých píší české deníky. Odborníci varují, že lidé se budou bát oznamovat případy, kdy někdo ubližuje dětem. Lidové noviny narážejí na dva známé případy, kdy úřady rodinám odebraly děti kvůli podezření ze sexuálního zneužívání. Jednak připomínají kauzu tzv. Norských dětí a pak také případ z Klatovska, kde sociální služba odebrala matce dvě holčičky. Na případ chlapců z Norska upozornila pracovnice školky, zatímco na dívky z Klatovska logopedka. Deník připomíná, že se na ně potom snesla kritika veřejnosti a lidé v sociální pracovníky ztratili důvěru. Podle Lidových novin by se narušená důvěra v sociální pracovníky mohla přenést i na jiné odborníky. Třeba pediatři by se pak mohli zaleknout a raději neoznamovat podezření na týrání dětí. Hospodářské noviny si všímají, že podnikatel Milan Nečas skoupil v Horním Mířetíně na Mostecku už pětinu města. Podnikatel vlastní v Horním Mířetíně a sousedních Černicích už více než 120 rodinných domů. Dále mu patří asi 40 různých staveb, hlavně garáží nebo chat a dalších asi 15 hektarů nezastavěných pozemků. Horní Jiřetín je ohrožený možným prolomením těžebních limitů. Může těžba uhlí souviset s investicemi podnikatele Nečase? Hospodářské noviny uvažují o tom, že by Nečas mohl utrácet peníze těžařů, případně, že by mohl být spekulant. Sám podnikatel se k tomu ale odmítl vyjádřit. Deník Právo varuje před novými podvodnými e-maily. Podvodníci se v nich vydávají za běžné spoluobčany, kteří do svých mailových schránek náhodou dostali cizí smlouvy nebo doklady. Snaží se je na oko vrátit, jenže místo smluv posílají viry. Pokud někdo přílohu s virem otevře, tak by se virus mohl napojit třeba na internetové bankovnictví, které by pak podvodníci mohli vykrást. Tento poslední případ je zvláštní tím, že podvodníci tam na sebe uvádějí kontakty, a to dokonce i mobilní čísla. Ta skutečně fungují, ale patří lidem, kteří s kauzou nemají nic společného.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak už víte ze zpráv, 9 mrtvých si vyžádala úterní střelba v restauraci Družba v Uherském Brodě. Mezi mrtvými je i střelec, který poté, co zastřelil 7 mužů a jednu ženu, spáchal sebevraždu. Policisté už ve středu ráno odstranili pásky v okolí restaurace, z místa odnesli několik igelitových pytlů. Jiří Chum ve středu ráno zatelefonoval starostovi Uherského Brodu Patriku Kunčarovi z KDU-ČSL.
Jaké informace vám od policie například chybí?
Tak prakticky jakékoliv, protože já jsem se prvotní informace dověděl od strážníků městské policie o tom, že je ta situace tak vážná, jsem informován prakticky nebyl. Snažil jsem se na začátku alespoň zajistit informovanost obyvatel, kteří se pohybovali v okolí, a dle mých informací okolí bylo velmi nebezpečné, takže jsme se snažili vymezit lidi z tohoto prostoru, aby nedošlo ještě k dalším zraněním v okolí restaurace Družba, a jinak další informace jsem získával pouze zprostředkovaně, takže toto bude můj velký apel do budoucna. Myslím, že se opakuje podobná situace, jak ve Vlachovicích-Hrběticích, kdy starostové ve chvíli, kdy jim vybuchovaly muniční sklady za kopcem, také neměli dostatečné informace o tom, co se děje. Myslím si, že minimálně vedení obce, minimálně starosta by měl být v každém okamžiku, pokud možno co nejpřesněji, informován, protože je logicky styčným důstojníkem za město. Jsem osobou, na kterou se obyvatelé obracejí, včetně pozůstalých, a jsem nebyl schopen jim podat žádné zpřesňující informace.
Podle našeho reportéra, který na místě, policie čeká na majitele restaurace Družba, který je prý někde mimo město. Vy jste mluvil teď někdy s majitelem?
Ne, nemluvil, ani nevím, o koho by se mělo jednat, znám pouze nájemce tohoto objektu.
Teď k té praktické stránce, jak pomůžete rodinám obětí? Vy jste říkal, že vás kontaktují, jste tedy s nimi v kontaktu, udržujete nějaký kontakt za účelem poskytnutí informací nebo případné možnosti pomoci?
Tak co se týká pozůstalých po obětech tohoto masakru, kromě jednoho jména, o kterém jsem byl policejní psycholožkou informován, zatím neznám totožnost ostatních obětí, tuto skutečnost nám nikdo nezdělil. Včera ještě předtím, než probíhala identifikace, tak se na mě obraceli nejrůznější příbuzní telefonicky a snažili se zjistit, jestli je jejich blízký naživu nebo není. Já jsem jim tuto informaci nebyl schopen poskytnout. Nicméně ve světle dalších informací, které jsme měli k dispozici a také o počtu obětí, který se postupně upřesňoval, jsme se mimořádně sešli vedení města se hejtmanem Zlínského kraje, dohodli jsme se na koordinaci pomoci za město, za Zlínský kraj. Dnes v dopolední hodinách mimořádně zasedne rada města, abychom schválili vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc obětem, schválili alokaci finančních prostředků tak, aby rada města mohla nakládat s těmito prostředky a efektivně a rychle je poskytnout těm, kteří je akutně budou nejvíc potřebovat.
Máte nějaký rámec finanční pomoci, kterou jste momentálně schopni uvolnit tak, aby příbuzní těch obětí pokryli nějaké základní momentální výdaje?
Já bych v tuto chvíli nechtěl být příliš konkrétním, protože vůbec neznáme sociální situaci jednotlivých rodin. Obracejí se na mě zástupci humanitárních organizací a další nejrůznější zainteresované subjekty s nabídkou pomoci. Takže my to budeme nějakým způsobem koordinovat a budeme se snažit být připraveni tak, abychom pokryli akutní potřeby pozůstalých a případně byli schopni poskytnout efektivní pomoc.
Rozumím, Střelec byl dlouhodobě nezaměstnaný a zřejmě kvůli tomu trpěl depresemi, údajně zažíval šikanu a obviňoval úřady, že jeho situaci nějak neřeší. Proto se ptám, řešilo město nějaké jeho stížnosti nebo naopak situace, kdy si sousedi stěžovali na něj, případně jeho ženu?
Já jsem ve světle těchto informací, které jsem získal z médií, znovu dnes ráno prověřoval u velitele městské policie, jestli se jednalo o výrazně problémového člověka a ten mi opakovaně potvrdil, že nikoliv. Mám informace od několika strážníků, kteří byli do pozdních nočních hodin na zásahu na tomto místě. Potvrdili mě, že v uplynulých letech byli několikrát v lokalitě Vyjetí, ale že se nikdy nejednalo o žádný závažný přečin proti občanskému soužití. Jednalo se spíš o drobnosti, nejrůznější verbální napadání, ale nic závažného.
Říká starosta Uherského Brodu Patrik Kunčár z KDU-ČSL.
Proti kritice od starosty Uherského Brodu se ohradila policie. S příbuznými se chce nejdřív spojit sama, aby jim poskytla pomoc psychologů. Mluvčí policejního prezidia Jana Macalíková namítá, že policisté chtěli starostovi dát až ověřené informace.
Policie se snaží komunikovat a určitě bude i nadále s panem starostou spolupracovat. Nicméně zároveň je na snadě, že některé informace můžeme dávat až s jistým časovým zpožděním, protože potřebujeme sami čas na jejich ověření.
Totožnost posledních obětí ověřila policie až v úterý pozdě večer. A nyní k dalším událostem. Prezident Miloš Zeman se setkal se zástupci zdravotně postižených. Vysvětlil jim svůj výrok o tom, zda se spolu mají vzdělávat handicapované a zdravé děti. Na to Heleně Šulcové odpověděl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.
Jaké bylo setkání s Milošem Zemanem? Vy jste se neviděli, pokud se nepletu,
od 13 let.
13 let od roku 2002, co jste odešel ze sněmovny.
Bylo to příjemné. Pan prezident mě přivítal slovy, pamatujete, pane kolego, když jsme spolu byli v parlamentu.
A pamatujete?
Pamatuju, samozřejmě.
Si nejde zapomenout.
Samozřejmě to na to člověk nezapomene. Když jsem byl 10 let v poslanecký sněmovně, tak to je údobí života, na který člověk nezapomene.
Když sledujete Miloše Zemana nyní, v roce 2015, kdy je prezidentem, a když jste ho sledoval tehdy, když jste byli spolu v poslanecké sněmovně, kdy on byl jednak prvně šéfem sněmovny, potom předsedou vlády, je to jiný Zeman?
Já myslím, že ne, že je to pořád víceméně stejný, možná trošku usedlejší, ale to dělá věk, ale jinak si myslím, že člověk už se asi v tom věku neformuje nějak jinak.
Já jsem myslela třeba, jestli jeho výroky jsou dnes ostřejší. než byly tak, třeba tehdy?
Já nevím, já si myslím, že už tehdy měl poměrně ostré výroky. Já si pamatuju, když se tehdy dohadovala vláda po volbách 98, kdy vlastně pak došla té
oposmluvě,
že jo, tak si myslím, že to byly výroky taky velmi ostré, ale já bych řekl, že je stejný.
Přestřelil Miloš Zeman podle vás, když řekl, že děti s určitým handicapem by neměly být zařazovány do tříd se zdravými školáky?
My jsme na to také reagovali, na tento výrok, ale pan prezident nám to dneska vysvětlil, že on byl zrovna v té době někde v zařízení, kde jsou děti s velkým mentálním postižením. A on, že to myslel jaksi obecně, to, že jako by padlo to slovo s handicapem. Takže to on si uvědomuje, že samozřejmě lidé na vozících, nevidomí a tak dále, se mají vzdělávat v normálních školách. Že je otázka, ta diskuze se vede, nakolik lidé s jakým hlubokým mentálním postižením je ještě účelné, aby ti lidé byli v tom hlavním proudu vzdělávacím, anebo spíš studovali ve speciálních školách, nebo chodili do školy ve speciálních školách. O tom ta diskuze se vede, to si myslím, že je legitimní.
Vy jste ji vedli debata. I dnes s panem prezidentem?
My jsme, ano, tu debatu vedli i dnes s panem prezidentem. Já osobně jsem toho názoru, že i pokud jde o děti s hlubokým mentálním postižením nebo s těžším mentálním postižením, takže může být třeba jedna třída ve škole normální, aby se ti žáci potkávali i s těmi ostatními žáky.
Ale vzdělávali by se zvlášť té třídě.
Ano, ano. A pan prezident,
ale jaký to má význam v tu chvíli? Pardon, že vám do toho skáču hrnou.
Protože oni mají kontakt s těmi ostatními dětmi, čili ta socializace tam probíhá nějaká, jo. Ale je fakt,
ale nestíhali by jim ano, v té výuce,
ano,
prostě
ale
by si nepřipadali rovnocení.
Je pravda, že jaksi představa, že dítě s hlubokým mentálním postižením se bude vzdělávat v normální třídě, by asi nedávalo příliš úplně smysl, ale říkám, je to vždycky také na rozhodnutí rodičů.
Ještě se k tomu vrátíme, ale řekněte mi, to vysvětlení Miloše Zemana k tomu jeho výroku, který hodně pobouřil různé, ať už, já vím, že jsme mluvili třeba s vozíčkářkou a tak dále. Vám to vysvětlil teď, vy věříte Miloši Zemanovi, že to nebylo myšleno zle, vy nejste uražen na prezidenta v této věci?
Já jsem tehdy na to reagoval, panu prezidentovi jsem napsal, že s tím jeho výrokem nesouhlasíme a požádal jsem ho o schůzku. Pan prezident té schůzce dneska vyhověl, nám to takto jasně vysvětlil a řekl, že ti ostatní druhy zdravotního postižení, ale i ty lidi s lehčím mentálním postižením se mají vzdělávat v normálních školách a že záleží na podpoře, kterou dostanou, což my také samozřejmě podporujeme.
Takže už se nezlobíte na pana prezidenta?
Já si myslím, že ne.
Víte, četla jsem znovu názory různých rodičů, kteří mají různě postižené třeba děti. A někteří říkají, psala jedna maminka na jednom serveru, která má dítě s autismem, autistické dítě. Popisovala, že z normální školy doslova utekla s tím dítětem, protože tam její dítě bylo ponižováno. Připouštíte, že tyto momenty mohou nastat?
To je ale potom chyba té podpory. To dítě nedostalo patřičnou podporu. Mělo by mít k dispozici asistenta pedagoga a ten by měl i tomuto zabránit. On přeci musí jednak pomáhat tomu žákovi s tím učivem, ale měl by zároveň mu pomáhá v tom kontaktu s těmi ostatními žáky.
Dobře, já ale myslím, dá se zabránit právě tomu, aby to dítě nebylo jaksi šikanováno od těch zdravých dětí. Děti jsou kruté. Dokáží být
asi někdy kruté, ale já si myslím, že to je opravdu o té míře podpory. Myslím si, že právě ten pedagog asistenta by měl pomoci v té komunikaci. Lidé s autismem jsou často lidé, kteří jsou nadáni mnohými znalostmi, mnohým nadáním a je potřeba je využívat. Oni mají samozřejmě problém v komunikaci s ostatními lidmi, ale to ještě neznamená, že ti lidé nedostanou řádné vzdělání.
Psal mi zrakově postižený pán, který je přesvědčen o tom, že minimálně v prvních letech by děti se zrakovým postižením měly být ve speciálních školách, protože vyžadují jiný druh výuky než děti, které mají dobrý zrak. Dá se s tím souhlasit?
Víte, já nevím. Já bydlím v Řepích, kde je základní škola, tam chodil chlapec od první třídy do normální školy, normálně tu školu vychodil. On je nadán teda hudebně, takže dneska zpívá poměrně, už je tím i známý, ale myslím si, že je to spíš o té míře podpory, protože dneska už ty technické věci dokáží vlastně umožnit tomu žákovi, aby četl všechny ty dokumenty, aby mu to ten stroj přečetl. Čili on tu komunikaci, nebo to, co je napsané v těch učebnicích, on dokáže. Je to podle mě na úhlu pohledu a tady ten zákon, školský zákon, umožňuje rodičům, aby oni sami rozhodli, do které školy chtějí, aby dítě chodilo. A myslím si, že je to opravdu na jejich vůli. My na tohle nemáme úplně pevný pohled, protože vím, že lidé se zrakovým postižením někdy toto prosazují, ale já znám řadu lidí, kteří vychodili od základní školy až po vysokou školu právě v normální škole.
Četla jsem i názor, že přítomnost asistenta může dítě vyloučit z kolektivu, že už není vlastně srovnatelné.
Já vím, ale v některých případech je ta přítomnost asistenta pedagoga nezbytná. To by ti lidé nemohli vůbec studovat, chodit do školy. Myslím si, že to prostě tak je. Samozřejmě, že to malinko může stěžovat komunikaci, záleží podle mě na schopnosti toho asistenta pedagoga, nakolik připustí normální komunikaci. Já si myslím, že ti lidé jsou vzdělaní a že vědí, co dělají.
Je těžké získat takového asistenta, jejich dostatek?
Jejich nedostatek, takhle, dostatek by jich možná byl, kdyby bylo dostatek peněz.
A to není nikdy dost.
To není zatím. Teď byl přijat novela školského zákona.
Zatím ve sněmovně, ještě půjde do senátu.
Musím říci, že ta novela přináší nová podpůrná opatření pro žáky a studenty se zdravotním postižením a máme i příslib, že systém financování pedagogických asistentů by měl být jiný.
Nyní je takový, že dostane ta rodina třeba, která má dítě, které má postižení, potřebuje asistenta, dostane část peněz od města.
Ne, to je něco jiného, to je osobní asistent. Pedagogický asistent je odborný pracovník, který vykonává činnost pouze ve škole a je financován prostřednictvím kraje. A pan ministr nedávno uvedl, že má představu takovou, že by šlo na asistenty pedagogy více peněz z centrálních zdrojů, to znamená z ministerstva, a že oni by vlastně měli pohlídat to, aby bylo dostatek peněz na ty asistenty pedagoga.
Takže bude. Podle vás.
Já doufám.
Minulý týden jste se potkal s ministryní práce a sociálních věcí a také s premiérem a oni vám slíbili následující. Lepší posuzování míry postižení, vyšší příspěvek na péči a srovnání minimální mzdy pro handicapované. Pojďme to vzít pěkně postupně. Začneme u toho posuzování míry postižení. Co vám vadí na tom současném systému? V čem je nespravedlivý?
Ten systém posuzování byl schválen za Nečasové administrativy.
Za ministra Drábka.
A on se vlastně odvíjí od 10 základních životních potřeb. Problém je v tom, že ty základní životní potřeby nezohledňují takové věci, jako je třeba dohled, hlídání. Uvedu konkrétní příklad. Je člověk, který je na vozíku, trvá upoutá, má dýchací přístroj. A takový člověk prostě musí mít pořád u sebe někoho, protože kdyby ten dýchací přístroj přestal fungovat, tak ten člověk je za chvíli mrtvý. To prostě tak funguje, opravdu je. Těch lidí je mimochodem dneska v naší zemi již asi 1500. Takže to není tak úplně marginální záležitost. Tento systém těch 10 základních životních potřeb vůbec neumí toto pohlídat. Neumí tak dobře posoudit lidi, děti a žáky s autismem, s duševním onemocněním.
Ale jak to vždyť se musí dělat ty posudky na základě nějakých lékařských doporučení?
Tam je diagnóza. To je první kritérium. A pak je tam, umí se obléknout, umí tohle. Ale vy potřebujete dohled. Autista třeba se umí obléknout, nebo dítě s autismem, takhle bych to neměl říct.
Jasně, rozumíme, že to nemyslíte nijak zle.
Se umí obléknout, umí, všechno si v zásadě umí udělat, ale má problém jet veřejnou dopravou. Prostě potřebuje doprovod, protože to stísnění, ten prostor, těch hodně lidí na něj působí velmi rušivě a mohlo by tam dojít nějakému konfliktu.
A to ti úředníci, kteří to posuzují, jak si nechápou?
Ne, to tam v těch tabulkách není. My jsme se velmi potýkali s tím, že například čtvrtý stupeň nebyl přiznáván lidem, kteří komunikují a jsou orientováni, protože ten zákon říká, že čtvrtý stupeň je možné přiznat pouze při 9 nebo 10 nesplněných základních životních potřebách. A to je problém. Člověk, který je trvale upoután na lůžko, může ale být orientován a může komunikovat. A to si myslím, že je prostě problém, že to je špatně.
Dobře, a když je něco problém, když je něco špatně, tak je potřeba sjednat nápravu. Vy jste mluvil s paní ministryní, vy jste mluvil s panem premiérem, dnes jste sešel s panem prezidentem, předpokládám, že i toto jste zmiňoval.
Trošku.
A změní se to?
Tak já doufám, že jo, i když pan premiér uložil paní ministryni, že by měla předložit novelu zákona toho posuzování do konce roku 2015 do Poslanecké sněmovny. To si myslím, že je hodně teda krátký čas na přípravu takové normy, takže uvidíme. My bychom asi nejvíc preferovali dneska možná to časové hledisko potřeby té služby, což je třeba v Rakousku, rakouský model.
Takže uvidíte, nejdřív by to bylo patrně od roku
2017.
Tam ještě, než by to prošlo celým legislativním procesem.
Tam musí tam nějaká legislavance, příprava na to nové posuzování.
Čím si vysvětlujete, že minimální mzda je u handicapovaných nižší než u lidí bez handicapu?
Protože je zakořeněno, že člověk, který pobírá invalidní důchod nebo je nějak se zdravotním postižením, má nutně nižší produktivitu práce.
A není to pravda?
V řadě případů to vůbec není pravda, samozřejmě. To je opravdu individuální velmi, ale ti zaměstnavatelé dostávají příspěvek na každého, kdo je osobou zdravotně znevýhodněn nebo kdo pobírá jakýkoliv druh invalidního důchodu, až 8 tisíc měsíčně. Takže to jim vlastně vykrývá ten propad produktivity práce. A my vůbec nevidíme důvod, proč když vedle sebe sedí dva lidé, dělají tutéž práci, tak jeden má 9200 a druhý jenom 8000. To je prostě jasná diskriminace.
A zmínil jste to dnes při jednání s panem prezidentem?
Ano, to jsme samozřejmě zmínili.
Co vám na to řekl pan prezident?
Pan prezident byl velmi překvapený. Říkal, že tuto informaci nemá. Okamžitě si ji napsal na papír a řekl, že jakmile budeme mluvit s paní ministryní Marksovou, takže si to s ní chce projednat, protože si také myslí, že to je špatně.
Změnil se podle vás přístup k lidem se zdravotním postižením? Mám na mysli, pokud jde o jejich možnosti na pracovním trhu. Je to dnes lepší, než to bylo třeba, řekněme, před 15 lety?
Není.
Není?
Není.
A jak to?
Opravdu ne, protože úřady práce nemohou pracovat individuálně s lidmi. Jsou přetíženi dávkovými systémy a oni opravdu nemají čas na to zabývat se individuálně jednotlivci. Dokonce dřív byl, nevím, jestli dneska je ještě na úřadech práce, byl pracovník, který byl určen přímo na hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Já nevím, jestli tam dneska je, ale vím, že všichni dělají pouze dávkovou agendu a že toto je vlastně úplně mimo. První, co by se mělo podle mého zbavit úřady práce těch některých dávek, těch dávkových systémů, průkazů, TP. Bylo to na obcích, fungovalo to strašně dlouho, bez problémů. My jsme to dneska dali na úřady práce a je to prostě obrovský, obrovský problém.
Dalším tématem je příspěvek na péči pro osoby s postižením a seniory. To je takový ten příspěvek, pokud se nepletu, který byl zaveden v roce 2007 a od té doby se nezvýšil ani o korunu.
Ano, dokonce se snížil v první stupni z 2000 na 800 korun.
Aha, vidíte. A vy se teď samozřejmě snažíte o to, aby se ten příspěvek zvýšil a tam máte přislíbeno?
Máme přislíbeno, že by se ten příspěvek zvýšil od příštího roku, protože musí dojít k změně zákona o sociálních službách.
A měl by být jak vysoký potom?
My jsme navrhli zvýšit jednorázově 10% a dále zabudovat do zákona valorizační mechanismus, jako je valorizační mechanismus u důchodů.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.